Pusė amžiaus. Štai, jai jau 50 metų. Ir tai negailestingai matyti iš laiko nagų subraižyto veido. Daugybė žmonių regėta per gyvenimą, daug važinėta, daug pinigų išleista, daug porų batų sudėvėta, suvalgyta kalnai duonos, katilai košės, nukrėsta jos daliai ištisi sodai vaisių, pagauta valksno žuvies, paskirsta gyvulių ir nukapota vištoms galvų. Apsunkusi, nerūpestingai apsirengusi, su cigarete dantyse, ji pasirodydavo pačiose netikėčiausiose vietose, kai pagal redakcijos užduotį turėdavo patikrinti bedalių žmonių skundus iš prieglaudų, nakvynės namų, invalidų internatų. Ji buvo tikra profesionalė šioje srityje. Ją korespondentę paprastai pasitikdavo besilankstantys direktoriai. Jei nuklodavo stalus besiskundžiančių, nelaimingų asmens dokumentais, bylomis, visokiomis pažymomis, stengdamiesi parodyti, kokie ne visa verčiai, nedėkingi tie žmonės. Tačiau korespondentė beveik nežiūrėdavo į tos popierius, pilkšvus ir sutrintus kaip valdiškos patalinės kalbiniai. Kuo puošnesni būdavo administracijos kabinetai, tuo vargingiau gyveno valstybės išlaikytiniai. Tuos skurdesnis maistas buvo ant jų stalo ir baisesnis kvapas klido iš perpildytų kambarių palatų. Ak, taip, sanitarė išmušė invalidai dantis, o ten vienos senutės lova specialiai pastatyta po varvančiomis lubomis, o name internete iš nevaikščiojančios moters už kažkokį prasižengimą atėmė lentelę, kurią ji naudodavosi išliaušti į vežimėlį. Atrodo, tie liūdni faktai turėjo ir korespondentei gerokai temdyti gyvenimą. Taip, ji niekada nelikdavo nakvoti tuose patikrinimo objektuose, nors svečių kambarys tik ir laukdavo jo su visa absurdiška egzotika. Bičių aviliai po langais, kanarėlės narveliuose, pririštuose prie palmės kamieno, invalidų rankomis išausti kilimai ant sienų ir grindų. Surinkusi visą medžiagą, pasikalbėjusi su nelaimingaisiais, korespondentė grįždavo pernakvoti viešbutį. Ilgai vakarieniaudavo restorane, mąstydavo, grupuodavo faktus ir jau rašydavo mintise straipsnį, negailestingą, piktą, ironišką. Nors puikiai žinodavo, kad ir vėl ji nieko nepakeistų bedalių žmonių gyvenime. Su jais anksčiau ir vėliau viršininkai susidoros senu išmedintų metodu, perkels gyventi kitur, išraus, ištėkš su visa skurdžia manta iš įprastos aplinkos, kur nors į pasaulio pakraštį toli nuo tėviškės. Siaustydamasi trumpais kailiniais, korespondentė išėjo iš invalidų internato. Drėgna ir žvarbu buvo toje gyvenvietėje, išsidėsčiusioje ant ežero kranto. Ji praėjo kiaulidę, iš kurios rūtos tekėjo į gražiausią apylinkės ežerą, ir mažas kresnas šerikas idioto veidų parodė jai tolesnį kelią per mišką. Moteris ėjo blausiai apšviestų taku ir jai atrodė, kad ją, sekdamas už medžių, slapstosi saugumietis. O gal tai šnapždėjusi kokia įsimylėjusi porelė? Kuprelis motociklininkas savo malonumui rizikuodamas gyvybę lakstė nuo stačiųjų šlaitų. Jau žydėjo žibutės, kaip saldainių popierėliai, numesti ant purvinų sniego lopinių. Korespondentė sustojo atsikvėpti, užsirūkė, norėdama nusiraminti. Motociklininkas ją persekiojo toliau. Ir korespondentė netgi išsigando, kad jis taikosi nuplėšti jai nuo pėties krepšį. Po geros valandos ėjimo pagaliau pasirodė pirmieji miestelio namai. Ir ji tada pajuto, kad atlėgo keista baimė, kausčiusi ją visą kelią. Labai daug pažeidimų ji rado šiame internete. Ir matė daug nuskriaustų žmonių. Prisiminė kažkada jaunystėje tik baigusi studijas, dar savo žurnalistinio darbo pradžioje, ji parašė viename straipsnyje, mėgindama sugraudinti visuomenę ir atkreipti partinės valdžios dėmesį apie aklą berniuką grojantį fleitą pievoje, kurio grojimo pasiklausyti išeina pats Amerikos prezidentas. Tada ji vos neišlėkė iš darbo, po to straipsnio ir jos redaktorius turėjo didelių nemalonumų. Ir vis dėlto tų nelaimingųjų gyvenimas buvo toks baisus, kad visai apie juos nerašyti buvo negalima. Einant pro miestelio ligoninę, korespondentė pralenkė medicinos pagalbos mašiną. Jis taiga pažino tą mašiną, visą dieną stovėjusią prie internato paradinių vartų. Jis taptelėjo pasižiūrėti. Atsidarė už pakalinės durelis ir iššoko tvirti vyrai, internato ūkvedys ir keulių šerikas. Nesidarydami į šalis, vienu judesiu jie iškėlė su neštuvais ligonę. Nepridengtas moters veidas, apsuptas žilų plaukų, tarsi aprėmintas sudegusio vainiko. Bet tai buvo mirusiosios veidas. Korespondentė pasilenkė dar arčiau pasižiūrėti ir staiga pažino ją, savo pašnekovę iš internato, su kuria tik prieš kelias valandas ilgai kalbėjosi, stumdama prieš save jos vežimėlį ilgu internato koridoriumi. Ir pro praviras mažų kambarėlių duris žiūrėjo persigandusios senutės, o aplink pabrėžtinai žvaliai lakstė sanitarės su vakarienės padėklais, kupinai storų, baltos duonos riekių. Ir štai dabar ji guli mirusi, pribaigė, pagalvojo su kartėliu korespondentė, nes per daug žinojo. Ir jai pasirodė, kad mirusioji teisybės ieškotoja, vos tarsi paslapčia jai linktelėjo galvą. Žvėris, 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 užė galvoje mintis ir pasišlikštėjusi galvojo jau ramiau, net nepalaukė, kol išvažiuosiu, su nieko nesiskaito, nieko nebijo. Pagriebė neštuvus tarsi žaisdami, ūkvedys ir šerikas linksmai nutursenojo mažą namelį už ligoninės lavoninę ir pro praviras duris buvo matyti, kaip jie išvertė savo naštą tarsi skėdinio krūvą ant grindų į pasienį, paskui nuėjo tvarkyti dokumentų. Štai ir viskas, pasakė korespondentė, auštant rytui viešbučio kambaryje atstumdama krūvą prirašytų popierių. Mirtinai pavargusi, išsekusi, sustojo prie viešbučio lango. Priešais buvo matyti švininis ežero vanduo. Ir toli blykščiojo brakonierių valčių ugnelės. Jau kažkur švilpčiojo rytmečio paukštis, tarsi berniukas atėjęs po draugo langų, kviesdamas greičiau keltis, žadėdamas nuotykius ir nepaprastą džiaugsmą visą tolesnį gyvenimą.